Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Kami bawakan secara langsung malam ini dari Studio 1 Astro Awani di Bukit Jalil. Dan pastinya untuk malam ini saya nak teruskan diskusi dan juga tumpuan untuk kita melihat kepada sektor pendidikan. Tetapi untuk waktu ini, pada malam ini, kita nak melihat pada salah satu lagi isu dan juga perkara yang perlu dipertimbangkan untuk kita bincangkan di set Agenda Awani ini, iaitu isu keciciran murid yang mana pernah disebutkan sebelum ini berada pada tahap membangkan. Dan kalau boleh saya petik pada apa yang disebutkan sebelum ini oleh Menteri Pendidikan YB Fadlan Siddiq, yang mana mengatakan faktor kemiskinanlah yang paling tinggi menjadi punca kepada isu keciciran murid. Dan kalau melihat kepada perkara ini yang juga mendapat perhatian dan juga tumpuan dalam laporan dan juga kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12, dan pastinya antara inisiatif dan juga langkah terkehadapan yang diambil dan juga dilakukan oleh KPM sendiri adalah mewujudkan sekolah komprehensif 9 K9, dan satu lagi nanti kita akan bincangkan, iaitu sekolah model khas komprehensif 11 K11. Jadi untuk bercakap dengan lebih lanjut kedua-dua sekolah model khas ini, di studio pada ketika ini berbesar hati sekali lagi bersama saya yang berbahagia, Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali, Ketua Pengarah KPM. Terima kasih, Datuk.
Ya, sama-sama.
Lama kita tak bertemu dan juga Datuk tak singgah dalam set Agenda Awani ini. Tapi Datuk, mungkin sebagai pendahuluan, soalan saya suka tanya kalau bercakap dengan wakil-wakil daripada sektor pendidikan, khususnya daripada KPM, apa khabar cikgu-cikgu berada di seluruh negara?
Alhamdulillah, cikgu-cikgu kita semuanya sihat-sihat, ceria belaka. Yang penting, cikgu ni dia ceria sebab di depan dia ada pelajar-pelajar yang sentiasa menceriakan hidup mereka. Walaupun ragamnya pelbagai, tapi kerenah yang mencuri hati itu yang menyebabkan cikgu lebih rasa bahagia, seronok untuk terus bekerja.
Alright, okay. Memang saya sengaja nak tanyakan soalan itu kerana isu ataupun perkara yang nak kita bincangkan adalah kita nak bercakap tentang pelaksanaan sekolah model khas komprehensif K9 dan juga sekolah model khas komprehensif 11. Tapi sebelum kita nak cakap yang 11 tu, kita nak minta Datuk beri sedikit gambaran dengan lebih jelas apa yang boleh kita faham tentang sekolah model khas komprehensif 9 ini.
Baik, bila kita cakap tentang sistem pendidikan, kita terus membayangkan pelajar daripada prasekolah, sekolah rendah, terus bawa ke sekolah menengah. Jadi selama ini, bila kita sebut mula belajar masuk sekolah rendah, lepas tu berpindah ke sekolah menengah. Tapi bila kita bercakap tentang model komprehensif 9 dan 11 ini, maksudnya apa maksud 9, apa maksud 11? 9 itu ialah 9 tahun persekolahan. Maksudnya pendidikan di rendah ditambah lagi 3 tahun pendidikan menengah. Jadi kesinambung itu diteruskan di satu lokasi ataupun satu premis yang sama, iaitu di sekolah rendah, kemudian diteruskan sehinggalah berakhir di tingkatan 3. Jadi itu K9, manakala bagi K11 pula, dia bermula daripada tahun 1, terus 5 tahun di peringkat menengah menjadikan K11. Jadi inilah yang kita katakan K9, K11 yang merupakan satu kesinambungan pendidikan rendah menengah yang memastikan tidak berlaku keciciran. Darul Fauzi sebut di awal tadi, isu yang selalu bangkit dalam pendidikan ini ialah keciciran. Keciciran itu boleh berlaku di peringkat awal ataupun di peringkat penghujung persekolahan anak-anak kita.
Datuk, itu sedikit gambaran yang Datuk sampaikan untuk kita bezakan apa bezanya K9 dengan K11 ini. Tetapi mungkin saya nak tanyakan, kerana pada awal tadi saya membangkitkan isu tentang isu keciciran ini, faktor utamanya adalah kemiskinan. Adakah dengan wujudnya sekolah model khas komprehensif 9 ataupun 11 ini, adakah ia sebenarnya memang betul-betul bersandarkan pada isu keciciran, faktor utama kemiskinan ini, Datuk? Ataupun ada perkara-perkara lain sebenarnya menjadi pertimbangan dan juga asas penubuhan sekolah ini?
Okey. Pertama, bila kita melihat pelajar kita tercicir ini, kita akan bertanya apa punca keciciran dia? Kenapa tak datang sekolah? Jadi kebanyakan bila tak datang sekolah tu atas faktor kemiskinan lah. Kerana mungkin bila miskin, ibu bapa mencari nafkah dengan kesibukan ataupun kurangnya kesedaran. Jadi anak itu tidak ke sekolah, dan pada masa sama juga mungkin atas faktor geografi. Jarak sekolah dengan rumah terlalu jauh. Jadi bila terlalu jauh, tidak mampu untuk menghantar. Kerana kosnya tinggi, jadi mungkin juga disebabkan oleh kemiskinan. Sebab tidak ada kewangan yang cukup untuk menghantar anak ke sekolah. Jadi selain daripada itu, bila kita kata faktor geografi dengan jarak, mungkin dia ada pelbagai kos lah, pengangkutan, kos untuk kalau tinggal di asrama, mungkin nak menghantar ke asrama dengan kos untuk membeli peralatan yang bersesuaian ke asrama. Jadi sebenarnya faktor kemiskinan, jarak, kemudian faktor geografi, semua itu akan mempengaruhi keciciran. Jadi bila kita adakan sekolah K9, K11 ni, dia biasanya sekolah rendah ni lebih banyak daripada sekolah menengah. Kalau di negara kita Malaysia ni sekarang 7,000 lebih sekolah rendah dan 3,000 lebih sekolah menengah. Jadi maksudnya di mana ada penduduk, di situlah ada sekolah. Biasa bermula dengan sekolah rendah. Jadi sekolah rendah dekat dengan komuniti. Dan bila mengajak ke sekolah menengah, barulah dia pada jarak yang lebih jauh. Jadi nak memastikan anak itu terus kekal di sekolah, di sekolah rendah itu, kita tambah lagi 3 tahun di peringkat menengah rendah dan dia akan berada 9 tahun. Dan yang kita adakan dua sekolah pada tahun 2023 ni ialah kita dah tengok sekolah K9 ada keperluan. Pelajar itu melanjutkan pelajaran lagi sehingga tingkatan 5, maka kita jadikan dia K9. Jadi sekaligus, saya ambil contohlah, kita pergi melihat keadaan di SMK Long Bedian, Baram, okay. Sarawak. Sangat jauh ke pedalaman sana, P3 kategori sekolah tu. Saya sendiri sampai di sekolah tu, memang cukup mencabar dengan jalan balak yang keadaan begitu mencabar sekali. Jadi pelajar dari sekolah itu apabila habis tingkatan habis darjah 6, dia pergi ke sekolah menengah untuk menyambung pelajaran ke tingkatan 1. Mereka terpaksa pergi ke sebuah sekolah lain, SMK Tutuh Apuh. Jadi di sana mereka terpaksa tinggal di asrama. SMK Lombian dah sampai tingkatan 3, tapi tingkatan 4 dan 5 mereka pergi ke SMK Tutuh Apuh. Satu hala perjalanan untuk pergi ke asrama tu mungkin makan belanja RM200 ke RM300. Pergi sehala, nak balik lagi sekali. Jadi ada ibu bapa yang tak mampu. Kadang bila dah balik tu tunggu ibu bapa dah ada duit baru boleh hantar balik ke asrama. Jadi keadaan ini sangat menyukarkan. Jadi bila kita adakan kes belas di Long Bedian sana, masyarakat sangat gembira sebab kos itu tak perlu lagi dikeluarkan dan mereka boleh tumpu kepada pelajaran dan anak itu sendiri rasa tenang dan ibu bapa juga tentulah lebih gembira kerana anak ada perhampiran dan kos pun tidak terlalu tinggi. Alhamdulillah. Jadi ini sudah pun berlaku dan kemudahan di SMK Long Bedian sendiri pun memang kemudahan yang lengkap untuk persekolahan tingkatan 1 hingga 5.
Datuk nyatakan tadi ada untuk sekolah model khas K11 ni ada dua. Satu Long Bedian. Satu lagi?
SMK Betau. Satu, di Kuala Lipis, Pahang.
Okay. Di Kuala Lipis. Mungkin pada waktu ini, tadi sempat jugalah kita saksikan ada beberapa gambar-gambar Datuk berada di buat tinjauan di SK K9 Long Bedian. Long Bedian. Tapi untuk waktu ini Datuk, mungkin salah satu persoalan yang mungkin timbul dan juga mungkin yang ditanyakan adalah apa sebenarnya model ataupun jenis pendidikan yang ditawarkan untuk kedua-dua? Adakah sama seperti sekolah jenis arus perdana yang lain ataupun ada perbezaannya Datuk?
Ya, dia kekal sama seperti sekolah di aliran perdana. Kalau di rendahnya mereka menggunakan kurikulum KSSR, kurikulum standard sekolah rendah dan di sekolah menengah pula KSSM. Jadi ada juga sekolah ini yang pelajarnya murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi mereka menggunakan kurikulum standard sekolah rendah, pendidikan khas. Jadi itu memang berbezalah kurikulum, tapi memang seperti yang diamalkan di sekolah aliran perdana biasa. Jadi tidak ada bezanya. Cumanya bila tamat di tingkatan 1, di darjah 6 mereka terus kekal di sekolah yang sama, masuk tingkatan 1 dan hingga tingkatan 5 bagi K11. Itulah dia.
Sama-sama itu kalau boleh saya nak minta rakan-rakan saya di bilik kawalan control room tu untuk kita tunjukkan juga salah satu tadi kalau ada kesempatan melihat kepada tinjauan Datuk lakukan di SK K9 Long Bedian. Satu lagi saya nak kalau boleh kita nak tunjukkan di SK Pulau Beluru mungkin ada berbeza kalau kita bercakap tentang pedalaman dan kawasan-kawasan seperti ini di Sabah Sarawak dan juga di Semenanjung. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan di SK Pulau Beluru mungkin ada apa keperluan dan juga pengalaman Datuk apabila melakukan tinjauan bersama rakan dan pengurusan lain di KPM. Apa yang dapat pengalaman apa ataupun apa dapatan tinjauan Datuk daripada SK Pulau Beluru ni?
Ya. Ini satu yang cukup menarik. SK Pulau Beluru. saya pergi ke Pulau Buru-Buru tu bersama YB Menteri Pendidikan sendiri. Hmm. Jadi kita menaiki bot mengharungi muara Sungai Kelantan yang kita tahulah keadaan sungainya dengan air yang keruh dekat seperti IT itu. Jadi tentulah pada kami berfikir cukup bahaya bagi pelajar berulang-alik setiap hari. Kami pergi mungkin sekali seumur hidup ataupun beberapa kali. Jadi di Pulau Buru penduduknya tak ramai di sekitar beberapa buah pulau itu. Tapi apabila kita nak adakan pendidikan menengah, kalau kita nak bina sebuah sekolah menengah, memang tidak berbaloi lah, tidak ekonomi untuk kita adakan. Jadi, tapi kebanyakan pelajar di kepulauan sekitar itu tercicir. Mereka tak pergi ke sekolah, tak menyambung ke sekolah menengah sebab kos untuk menaiki bot itu mungkin sampai RM20-30 sehari untuk perjalanan mereka. Jadi tentulah dengan pendapatan yang tidak seberapa mengganggu persekolah mereka. Jadi bila kita adakan kes 9 tempoh hari kita lancar, ada pelajar yang sudah pun tercicir memohon untuk kembali ke sekolah di tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi inilah yang kita rasa cukup terharu dan apatah lagi bila kami menaiki bot. Bot itu dipandu oleh seorang pemandu yang kerja di sekolah itu. Dia kata dia juga salah seorang daripada yang tercicir semasa persekolahan dulu di satu ketika. Jadi bila kita dapat adakan, saya yakin inilah yang akan membahagiakan anak-anak di Pulau Buru. Jadi kita ada sekolah di pedalaman, di pulau, di kawasan orang asli, di kawasan pribumi. Inilah tempat yang kita tumpukan. Yang terkini, saya buat tinjauan ke SK Pulau Redang. Sekolah itu sekarang sekolah rendah. Pelajar menengahnya ke Tanah Besar. Tapi sekolah sedang dibina untuk K9. InsyaAllah bulan April, Mei tahun hadapan akan siap dan boleh menampung. Saya kira bangunan itu boleh menampung sehingga K11. Tapi kita mulakan dengan K9 dulu. Dan bila kita buat tinjauan, ada 114 keluarga. Semuanya 100% bersetuju. Dan tak sabar menunggu untuk anak mereka bersekolah di situ dalam K9. Jadi inilah yang kita rasa cukup gembira kerana dapat meraihkan masyarakat dalam cabaran semasa, menyekolahkan anak dengan keadaan selesa dan pada masa sama, kerajaan tak perlu bina sekolah baru pun. Tak perlu buat sekolah menengah baru dengan kos yang berpuluh juta. Tapi sekolah yang sedia ada tu kita manfaatkan sepenuhnya untuk menjadikan K9 atau K11.
Okey, Datuk, kita nak berehat seketika. Memang sengaja saya tanyakan soalan itu kepada Datuk kerana apa pengalaman dan juga iktibar daripada tinjauan dapatan turun di Padang itu apabila kita bercakap tentang apa objektif sebenarnya penubuhan ataupun mewujudkan sekolah model khas komprehensif K9 ataupun K11 ini, adakah ia menepati sasaran dan juga matlamat di peringkat kerajaan persekutuan, malah di peringkat terbangsa pun apabila kita bercakap tentang agenda pembangunan mampan Sustainable Development Goal SDG, kerana antara salah satu cabang ataupun pilihan yang penting adalah akses kepada pendidikan. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam agenda awal ini, saya masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Pakarudin Haji Ghazali, Ketua Pengarah bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana pada malam ini, waktu ini kita berdiskusi khususnya kita melihat kepada sekolah model khas komprehensif bagi K9 dan juga K11. Di segmen pertama tadi kita dah Datuk sendiri dah perjelaskan khususnya berkaitan dengan apa tujuan ataupun sasaran awal untuk menubuhkan ataupun mewujudkan sekolah jenis model khas ini. Dan juga untuk waktu ini, seperti yang saya telah jual soalan kepada Datuk sebelum kita berehat, bagaimana Datuk melihat kepada perluasan sekolah model khas K9 dan juga K11 ini menepati agenda yang diangkat oleh kerajaan pada ketika ini, iaitu agenda pembangunan mampan, dan bagaimana ia menepati sasaran akhirnya menyediakan akses pendidikan kepada semua?
Bagi saya, ia sangat relevan. SDG 4.0, Education for All. Kemudian akses kepada pendidikan yang tidak mengira batas sempadan, halangan yang dihadapi. Jadi ini yang paling penting. Sebab kalau kita tidak membantu kerajaan menggunakan kemudahan yang sedia ada dengan sebaik mungkin, jadi kita menunggu dan mungkin menyalahkan kerajaan. Tapi apa yang penting ialah kita melihat apa yang kerajaan dah sediakan, tapi memikir dengan cara yang lebih strategik. Berfikir di luar kotak dengan apa yang ada, asalkan pendidikan itu menjadi sempurna. Sebenarnya, pendidikan itu sendiri, kalau kita bercakap, dia bukannya nak berlaku sepenuhnya di dalam bilik darjah. Di luar bilik darjah pun boleh berlaku. Jadi, dengan kelas yang ada, optimum itu, tapi kehadirannya sangat memberangsangkan, inilah yang kita kendaki dalam pendidikan. Jadi bila kita tengok sekolah-sekolah kita ada sekolah kurang murid. Ada juga satu ketika kita bercakap sekolah kurang murid apabila berlaku penghijrahan. Jadi sekolah ada kelas yang kosong. Jadi kenapa tidak kita gunakan kelas yang berlebihan itu untuk kita adakan satu level lagi pendidikan. Mungkin untuk pendidikan khas ataupun untuk K9, K11. Ataupun mungkin satu masa nanti kita adakan kelas-kelas yang bersifat TVET. Ada kemahiran, vocationalnya. Bagi mungkin sekolah yang jauh ke pedalaman, dah sampai ke peringkat menengah, kita adakan bidang vocational dan mereka ada kemahiran. Dan dah tentulah kemahiran kita beri sesuai dengan lokaliti mereka dan mereka ada peluang untuk berkejaya. Inilah yang kita bercakap tentang pendidikan sepanjang hayat. Jadi, walaupun hayat yang kami tanggung sehingga berusia 18 tahun ataupun 17 tahun, tapi kita nak sepanjang tempoh dalam jagaan kita itu, dia mendapat semaksimum yang mungkin. Pendidikan ataupun kemudahan. Jadi dengan tidak perlu membina sekolah, dengan tidak perlu ibu bapa menanggung kos yang besar, tapi pendidikan itu kita raikan dengan pelbagai cara. Jadi alhamdulillah saya dapat melihat sendirilah keterujaan pelajar yang berada di K9 ni, terutamanya murid-murid orang asli. Mereka ada satu keakraban, hubungan erat dalam pertalian keluarga mereka bersama kawan-kawan. Jadi bila saya sendiri bercakap dengan ibu bapa murid orang asli ni, mereka sangat seronok kerana mereka tidak terpisah dan beban mereka semakin mengurang. Beban dari segi kewangan. Jadi anak mereka seronok kat sekolah sebab adiknya di sekolah rendah, abangnya, kakaknya di sekolah menengah, jadi dapat pergi bersama-sama. Jadi keberadaan mereka di dalam sekolah itu semakin baik dan kehadirannya semakin meningkat. Rata-rata sekolah K9, K11 menunjukkan peratus kehadiran yang semakin baik dari hari ke hari.
Datuk, mungkin pada waktu ini kalau dilihat daripada berapa jumlah K9 dan juga sekolah jenis model khas K11 ini, kalau K9 ada 17, untuk K11 ada 2 setakat ini. Kalau melihat kepada K9 itu ditubuhkan sejak 2003, tak salah saya?
2008.
Mungkin pada waktu ini ada cerita dan juga perkongsian yang mungkin tak ramai yang tahu tentang kejayaan untold story bagi anak-anak murid yang berada ataupun mendapat akses pendidikan melalui sekolah model khas komprehensif K9 ataupun K11 ni. Mungkin ada satu dua cerita yang boleh dikongsikan pada waktu ini. Mungkin cerita-cerita yang boleh dibanggakan ini sebenarnya apabila KPM dan juga kerajaan menyediakan inisiatif dan juga mengambil satu anjakan yang besar untuk menyediakan akses pendidikan untuk semua ni. Bila ada cerita dan juga ada pengalaman, kisah-kisah kejayaan inilah sebenarnya membakar semangat bagi Datuk dan juga pengurusan lain untuk meneruskan, mungkin memperluaskan lagi selepas ini projek ataupun inisiatif K9 dan K11 ni, Datuk.
Sebenarnya dalam pendidikan ini, perkara yang paling menceriakan sekali ialah apabila melihat kejayaan anak-anak yang kita didik di depan mata kita. Jadi, kenapa kita seronok melihat kejayaan itu? Kerana setiap murid yang ada depan mata kita itu ada potensi. Cuma potensi mereka tak sama. Dia ada potensi ke arah sukan, ada potensi ke arah kesenian, ada potensi ke arah seni, ada potensi ke arah akademik. Tapi yang penting, kejayaan mereka itu menceriakan mereka dan sekaligus memberi satu kepuasan kepada cikgu yang mendidik mereka. Jadi, sebenarnya dalam pendidikan ini, lebih ramai yang dapat kita bangunkan, suasana itulah yang lebih menyeronokkan. Jadi kalau sekolah kurang murid, mungkin budak ada 15, 20 ataupun 50 orang saja. Tapi bila kita adakan dia dalam bentuk K9, K11, sekaligus kita telah meningkatkan populasi sekolah itu. Bilangan muridnya semakin ramai. Dan tahap pencapaian itu, daripada peringkat rendah sampailah ke menengah. Cuba kita bayangkan kalau satu kumpulan tarian ataupun kumpulan persembahan, apa sajalah, yang berlaku, ada pelbagai peringkat dan ada yang kecil, ada yang abang-abang didik, bimbing adik. Inilah suasana yang sangat menyeronokkan bila kita melihat mereka menjadi di hadapan kita. Dah tentulah bila masuk dalam kelas, mereka belajar mengikut tahap masing-masing. Tapi kebersamaan mereka tu dalam pelbagai tahap itu menggambarkan satu kebersamaan. Dan inilah dia perpaduan yang kita harap. Inilah dia kesejahteraan yang kita idamkan. Dan inilah suasana pendidikan yang betul-betul berjaya membina karakter murid. Hari ini kita bercakap, kita nak biarlah anak kita ada karakter. Biarlah anak kita anak yang baik lagi cerdik. Jadi kalau nak anak itu betul-betul baik, kita kena satukan mereka. Kita kena bersamakan dalam pelbagai aktiviti. InsyaAllah baik mereka itu akan mengharumkan nama sekolah, akan menjadikan banyak kejayaan.
Dato' Kobli, saya nak tanyakan soalan pada waktu ini juga. Kalau kita melihat pada asas penubuhan untuk sekolah moden khas komprehensif K9 dan juga K11 ini, melihat kepada faktor lokasi dan juga cabaran sosioekonomi bagi komuniti dan juga kelompok itu, keluarga. Kita tahu apabila kita bercakap tentang isu keciciran murid, faktor kemiskinan, kalau melihat kepada asas penubuhan ini, kebanyakan beri tumpuan kepada pedalaman, kaum komuniti orang asli, pribumi, yang satu, benar ada isu keciciran pendidikannya, tapi salah satu perkara lain yang kita tak boleh nafikan ialah jurang sosioekonomi, jurang pendigitalan misalnya, itu juga berlaku. Kita bukan hanya bercakap tentang isu keciciran murid, tapi isu keciciran digital juga kita perlu fikirkan. Isu keciciran kemajuan sosial itu juga perlu dititik beratkan. Jadi untuk waktu ini dalam model ataupun program-program di bawah model khas komprehensif 9 dan juga 11 ini, adakah perkara sama juga perlu dipertimbangkan oleh pihak KPM, ataupun bagaimana kita nak beri sedikit tafsiran sekolah-sekolah yang berada di pedalaman ini, mereka tidak ketinggalan dari sudut digitalisasi dan juga pembangunan, sedikit daripada Datuk?
Ya, benar sekali. Benar sekali. Kita tak pernah kesampingkan. Kalau Menteri Pendidikan saya, YB Fadina, selalu kata ini kemiskinan multidimensi. Jadi dia miskin tu bukan hanya wang ringgit. Dia miskin dari segi pemakanan, dia miskin dari segi ruang, dia miskin dari segi digital. Jadi semua tu kita nak address, kita nak tangani. Jadi sebenarnya, bila kita bercakap tentang kos pendidikan ni, kalau kita buat dalam kelompok yang kecil-kecil, menyediakan kemudahan, kos dia cukup tinggi. Tapi dengan adanya K9, katalah kita ada satu di Betau, Kuala Lumpur, Pahang tu, dengan satu bentuk kemudahan yang kita berikan, katalah kita beri satu makmal komputer yang ada 25 unit komputer, laptop dan sebagainya. Jadi 25 itu bukan hanya untuk sekolah rendah, sekolah menengah juga dapat guna sama. Jadi kemudahan dikongsi. Jadi bila kemudahan dikongsi dengan penjimatan sebahagian daripada untuk pembinaan sekolah, kita boleh sediakan kemudahan-kemudahan lain. Jadi sebenarnya dengan keadaan yang bersepadu, berkelompok begini dalam K9, K11, inilah banyak bantuan yang kita beri dan berimpak tinggi. Mungkin satu hari nanti sekolah yang perlu jauh sikit, kita sediakan van ataupun kemudahan bas ke. Mungkin itu akan memudahkan aktiviti untuk pergerakan mereka, yang mana boleh guna untuk aktiviti sekolah rendah dan juga untuk sekolah menengah. Dan bila Saudara Fauzi cakap tentang pelbagai apa cabaran itu, mungkin juga berlaku di sekolah dalam bandar, yang mungkin ada miskin bandar, mungkin ada yang lebih mencabar, walaupun nak bergerak kata satu jarak yang dekat, tapi kosnya cukup tinggi. Jadi tidak mustahil kalau K9, K11 ini berjaya di pulau, di pedalaman, di kawasan orang asli, pribumi. Mungkin boleh berlaku satu hari nanti.
Boleh diperluaskan.
Boleh diperluaskan. Tapi kita akan kaji apa faktor sebenarnya yang menyebabkan keciciran itu. Fokus kita ialah keciciran. Anak itu mesti pergi sekolah dan sekolah yang disediakan dengan kemudahan yang sebaik mungkin. Dengan keupayaan kemampuan kedudukan ekonomi negara. InsyaAllah.
Okey, Datuk, saya ada lebih kurang dalam 2 minit akhir ini. Alang-alang Datuk ada kat sini, mungkin saya nak tanyakan soalan. Sebelum ini kita melihat kepada tumpuan Sekolah Moden Khas Komprehensif K9 dan juga Sekolah Moden Khas Komprehensif 11 K11 ini, mungkin saya nak tanyakan tentang kita melihat kepada isu semasa lah, Datuk, ya. Dan saya dikabarkan baru-baru ini dan juga sedang berlangsung pada ketika ini, Minggu Solidariti Palestin, yang mana antara lain untuk dijadikan platform ataupun wadah untuk memupuk nilai kemanusiaan dan juga perpaduan sejagat. Kita tahu ini adalah salah satu selari solidariti apa yang diangkat di peringkat Kerajaan Persekutuan. Tapi untuk waktu ini, apa apa yang ingin dilihat ataupun apa hasil yang ingin dilihat daripada Minggu Solidariti Palestin, dan juga mungkin ada pertanyaan tentang ada tak garis panduan sepanjang berlangsungnya Minggu Solidariti Palestin ini, Datuk?
Baik, alhamdulillah Minggu Solidariti Palestin ini bermula hari Ahad 29 dan akan berakhir hari Jumaat nanti, 3 hari bulan, sedang berlaku di seluruh negara. Setakat ini statistik pagi tadi 21% sekolah sudah melaksanakan. 21% lebih kurang 21,000 buah sekolah lah sudah pun melaksanakan, alhamdulillah. Jadi apa yang kita harapkan ialah kita akan lahirkan anak-anak pelajar yang faham erti keamanan, kesejahteraan dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan ini. Bukan dengan cara keganasan, dengan cara mengambil hak orang lain. Jadi bukan kita melihat pada apa yang berlaku di Palestin itu dari sudut yang ekstrim, tapi kita melatih anak kita supaya menyedari, menginsafi dengan satu perasaan ihsan seperti yang ada dalam kita punya konsep madani itu. Jadi ihsan, hormat, kesejahteraan, semua itu kita nak terap. Alhamdulillah pagi tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri terus menyatakan dalam parlimen, dalam sidang Dewan Rakyat berkaitan dengan hasrat kenapa Minggu Solidariti Palestin ini diadakan di sekolah. Cukup jelas. Jadi kita harap apa yang berlaku hari ini di sekolah kita itu diambil satu pengajaran yang terbaik untuk kita bina anak bangsa kita. Inilah yang sedang kita pupuk. Bila mereka memahami hasrat ataupun matlamat kehidupan yang sebenar, insyaAllah mereka lah yang akan menjulang keamanan negara, kesejahteraan hidup kita satu hari nanti.
Okey, insyaAllah, dan sama-sama kita nantikan apa hasilnya penganjuran Minggu Solidariti Palestin. Setakat ini dimaklumkan sudah ada 21% ataupun 21,000
buah
sekolah yang mengambil bahagian untuk menganjurkan.
Maaf, 2,100.
2,100.
Daripada 10,000, maaf.
Daripada 10,000, 2,100 sekolah yang telah mengambil bahagian dan juga menggerakkan inisiatif masing-masing dalam program Minggu Solidariti Palestin. 2,100 angka yang betulnya. Terima kasih. Dan pada awal tadi sebenarnya kita berbincang dan juga berdiskusi untuk kita melihat kepada apa signifikan pelaksanaan dan impaknya penubuhan ataupun mewujudkan sekolah model khas komprehensif K9 dan juga sekolah model khas komprehensif K11. Nanti jika ada masa, ada kesempatan lagi, kita invite ataupun kita jemput lagi Datuk InsyaAllah. Untuk kita bercakap lebih lanjut apa ada cita-cita yang menarik ataupun kerja-kerja yang menarik daripada penubuhan sekolah K9 dan K11 ini. Terima kasih Datuk Haji Pakruddin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KPM. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain. Salam hormat.